Silika adalah molekul silikon dan oksigen, dua unsur yang paling banyak di dunia kita. Silikon membentuk 28% daripada kerak bumi. Sebab inilah silika dijumpai secara semula jadi dalam tumbuhan, haiwan dan air, serta dalam makanan seperti sayur-sayuran, daging, buah-buahan dan air mineral tertentu. Menurut kajian yang dijalankan oleh saintis terkenal, silika boleh membantu mengekalkan tahap kesehatan anda.